adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit! În această ocazie voi prezenta ultima felie din viața lui Ezechia, discutând despre boala lui și despre moartea lui. În capitolul 20 din 2 Împărați ni se spune că Ezechia a fost bolnav pe moarte și prorocul Isaia a venit la el spunându-i, anunțându-l că așa vorbește Domnul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Cu alte cuvinte, era foarte sigur că Ezechia își trăia ultimele clipe. Mai mult decât atât, era probabil presentimentul morții și argumentul în plus adus de profet. E bine, în fața acestei fatalități, Ezechia, ne spune Biblia, s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia, ne spune Biblia, versetul 3 din același capitol, a vărsat multe lacrimi. E bine, este foarte interesant în desfășurarea acestei acțiuni, următorul verset, Isaia care ieșise, deci îi dăduse această știre, această veste din partea lui Dumnezeu, ieșise din casa împăratului, ajunsese în curte, deci Biblia ne spune că de fapt încă nu ajunsese în mijlocul curții, când Domnul i-a vorbit astfel. De fapt, Dumnezeu îl întoarce cu un mesaj pozitiv, vei mai trăi încă 15 ani. Așadar, nu a fost o tânguire de zile, de săptămâni. Dumnezeu a fost ușor de îmbunat. A ascultat rugăciunea, a ascultat plânsul lui Ezechia și a mai acordat har 15 ani. Este un eveniment extrem de interesant să poți cumpăra, să poți câștiga de la Dumnezeu încă 15 ani din viață. Și mai mult decât atât, în versetul 6, te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei și voi ocroti cetatea aceasta din pricina mea și din pricina robului meu, David. În fața acestei noi informații, evident, totul se schimbă radical, mi se pare interesant faptul că Ezechia cere un semn. Este de știut că în fața prorocului, mai ales cel pe care îl cunoști, cu care ai bune relații, cu care ai colaborat, pe care îl știi drept omul lui Dumnezeu, repet, în fața acestui ambasador, ai nevoie de probe. Dar îi se oferă și o probă că va fi vindecat și că această promisiune este reală. Proba aceasta cred că este un eveniment astronomic, pentru că numai așa pot să explic ceea ce se întâmplă. Atunci Isaia, versetul 11, prorocul s-a rugat Domnului și Domnul a dat cu 10 trepte înapoi umbra din locul în care se pogorâse pe cadranul soarelui lui Ahaz. Așadar, este o schimbare a traiectoriei pământului în raport cu soarele, pentru că altfel am mișcării de rotație, pentru că altfel nu pot să înțeleg despre ce este vorba. Dar fac câteva conexiuni, pentru că imediat ni se vorbește despre o delegație trimisă din Babilon, împăratul Babilonului a trimis o scrisoare și un dar, pentru că auzise de această boală a lui Ezechia. Știind cultura babiloniană, nu era o putere atunci, încă nu-i venise vremea. Dar din punctul de vedere al studierii cerului, al astronomiei, al alchimiei, dar în cazul de față discutăm doar despre astronomie, babilonienii erau departe, erau foarte buni. Observaseră probabil ceva pe cer. Și atunci au tras concluzia că acest eveniment poate fi cumva conectat cu ceea ce s-a întâmplat în Iuda și tocmai de aceea împăratul Babilonului trimite o delegație, o scrisoare, cadouri pentru o discuție cu Ezechia. Este surprinzător gestul lui Ezechia. Capitolul 20, repet, din 2 Împărați, începând cu versetul 13. Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în vestiriile lui. N-a fost nimic pe care să nu-l fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Așadar, deschide trezoreria, deschide ușile care ar fi trebuit să-i protejeze secretele militare, financiare, strategice. Pur și simplu devine de o transparență irresponsabilă în fața unei puteri străine. În aceeași narațiune, dar pe care o regăsim în 2 Cronici, putem citi în paralel aceste versiuni, pentru că se completează reciproc, vorbind despre aceleași întâmplări. Așadar, în 2 Cronici ni se oferă o explicație a atitudinii lui Ezechia. De ce este atât de irresponsabil? De ce este atât de naiv chiar în fața acestor soli? Pentru că nu știa până la urmă care sunt intențiile lor nedeclarate. E bine, 2 Cronici, capitolul 32, versetul 25. Dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Binefacerea este tocmai vindecarea, harul suplimentar pe care îl primește. Deci, i s-a îngânfat inima și mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Discutăm despre o îngânfare sfântă. Nu este îngânfarea prostului, pentru că Ezechia nu era un om lipsit de minte. Era un om credincios, reformele lui erau de neegalat în tradiția prezentată a ultimelor secole. E bine, este vorba despre o îngânfare sfântă. Omul care se simte protejat de Dumnezeu, care se simte cu toate garanțiile în spate, care simte că este invulnerabil, inatacabil, n-are nicio fisură în fața celuilalt și atunci precauțiile lui sunt la pământ. Dar trebuie să prezint și versetul 31 din același capitol, pentru că aceste două versete se completează, deci pe de parte îngânfarea, pe de altă parte, citat, însă, când au trimis căpetenile Babilonului soli la el să întrebe de minunea care a pusese loc în țară, așadar este exact interpretarea pe care eu o dădeam, ceva sesizat pe cer și care nu putea să aibă o cauză naturală, aceasta este minunea despre care vorbeam, deci solii au mers să cerceteze minunea, Dumnezeu l-a părăsit ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. A fost lăsat singur Ezechia să demonstreze de ce este capabil. Îmi imaginez că Ezechia a avut în această situație aceeași oportunitate pe care a avut-o pentru o vreme Solomon. Uimind prin ceva anume, primește sol din Babilon, ar fi putut primi și din altă parte, și acești soli erau pentru el ocazia perfectă pentru a vorbi despre Dumnezeu, pentru a vorbi despre intervenție, pentru a vorbi despre un sistem religios. Oamenii aceia veneau singuri. Și ce a făcut Ezechia? Le-a arătat obiecte, bani, posesiuni. Ratează o șansă extraordinară Ezechia și mai mult decât atât, nu este doar ceva pierdut în dreptul său, în dreptul împărăției, în dreptul lui Dumnezeu, este vorba și despre un verdict teribil pe care Ezechia îl acceptă, pentru că n-avea încotro. Următorul episod, întâlnirea cu profetul Isaia. Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns, au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis, ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns, au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi, nu va rămâne nimic, zice Domnul. Și vor lua din fiii tăi, care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia, îl imaginez pe David în fața lui Natan, înțelegând în sfârșit greșeala pe care a făcut-o, aceeași atitudine oare și Ezechia. Care este răspunsul lui? Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Așadar, recunoaște greșeala, o acceptă umil, smerit, acceptă verdictul, acceptă o istorie care se va scrie de aici înainte. Totuși, în răgazul pe care îl mai are, viața pe care o mai are de trăit, har de la Dumnezeu, Ezechia lucrează în continuare, face lucruri bune pentru țara sa, muncește mult și este binecuvântat și mai mult decât atât, este îngropat, ne spune Biblia, revin în versiunea 2 Cronici, capitolul 32, versetul 33, este înmormântat în cel mai bun mormânt al fiilor lui David, iar oamenii i-au dat cinste la moarte. Ezechia lasă ceva în urma lui, un nume, o împărăție protejată, o revoluție spirituală care, din păcate, iarăși, din păcate, durează prea puțin. Pentru că ce se va întâmpla de aici înainte nu va confirma absolut deloc moștenirea care ar fi trebuit să iasă din mâna lui Ezechia. Dar despre această moștenire, despre consecințele următoarelor regimuri politice și religioase, voi discuta în următoarele întâlniri. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!